Tervepä terve. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Jukka Relander tuossa. Itse olen yhäti vain Tuomas Nevalinna. Ja kysynkin nyt Jukalta heti aluksi, että valmistuiko teos?
No kyllä, mutta täytyy sanoa, että poikkeuksellista näin maanantaisin, koska mulla on aina kolmannen deadline maanantaina tässä puolen päivän maissa. Ja nyt mä sain sen todella valmiiksi ja näitä meidän radio-ohjelmaa yleensä. Mä oon hakanut viimeiset rivit tuolla biisi tauolla. Nyt mä oon niin täysin vapaa siitä.
Myöhästyi. Tosin hintana oli se, että myöhästyt 15 sekuntia lähetyksen
alkamisesta. Kyllä, kyllä. Joo, se on totta. Se on raskas hinta, jonka joutuu maksamaan, mutta toisaalta teoksen tuottamiseen liittyy erilaisia prosesseja, josta on ehkä hyvä nyt ehkä keskustella enemmänkin.
Niin. Muistan sellaisen kirjasarjan kuin Miten kirjani ovat syntyneet.
Okei.
Okay. Siitä kai tuli monta osaakin oikein.
Mitäs olla, joo. Joo.
Se kai perustui luentoihin, joita kirjailijat olivat pitäneet aiheesta.
Okei.
Okay. Olen varmaan parikin sellaista lehteillyt läpi.
Siis kirjaa vai?
Kirjaa ei sentään ole luennoille raahautunut tässä virkajässä.
No kuvatteko siellä silleen tavallaan, että ensin luon kokonaisvaltaisen projektisuunnitelman, sen jälkeen perehdyn aineistoon. Annan aineiston prosessoitua vähän aikaa. Selaile muistiinpanojani retkellä luonnossa. Sitten aloitan kirjoitusvaiheen.
Joka säännöllisesti niin harjoitettuna kestää 3-6 kuukautta.
Nimenomaan, ja tähän liittyy toki rentoutumista perheen parissa, retkeilyä luonnossa ja terveellistä ravintoa.
Kyllä. Ja sitten tietysti työ jätetään hyvissä ajoin. Sehän on selvä.
Ja työn jättämisen ja deadlinein välisen ajan yleensä se retkeilin Toskanassa.
Kyllä. Niillä brunsailla ennakkorahoilla, joita kustantamo on mahdollisesti sinulle myöntänyt.
Ja tietysti siinä vaiheessa, kun käsikirjoitus hyväksytään, niin nostetaan kustantajan kanssa lasas kumppaa ja pistetään kalenterin palaveri seuraavan teoksen prosessointia varten.
Kyllä. Tässä se kirjailijan ura lyhykäisyydessään.
Niin.
Ei kai siinä tuon kummempaa ole. Tämä on vähän ikävää, koska olemme valinneet tämän ohjelman aiheeksi teoksen syntyä. Olemme nyt jo käsitelleet sen.
Niin, se on totta. Näinhän se aina menee.
En ainakaan tiedä tapausta, joka poikkeaisi tästä.
Ja tietysti voisi ajatella, että kun omalla kohdalla tietysti on tehty näitä isompiakin teoksia, mutta omalla kohdalla tietysti se yleisin teos on nimenomaan tämä kolumni. Jaha, nyt studiossa häröttää joku puhelin. Se on lankapuhelin.
Lankapuhelin on niin pihalla, että se hälyttää kyllä itsekseen.
Siis joku oli vääntänyt jonkun 90-luvun numeron ja päätynyt tähän lankapuhelimeen.
Siitä on aika jättänyt.
Niin. Mutta siis tavallaan niin kun sama pätee tosiaan pienoissa mittakaavassa, että jos ajatellaan yksittäistä kolumnia, niin siihen liittyy kanssa niin kun varaan kirjoitushaikaa sille.
Kyllä.
Perehdyn aihetta käsittelevää kirjallisuutta.
Ja jaat myöskin tämän kirjoittamisprosessin kahteen osaan, koska käyt välillä virkistävällä kävelyllä.
Kyllä, nimenomaan. Joo. Ja selventääkseni ajatuksia.
Niin ja pitääkseni. Täytyy muistaa, että ihminen on kokonaisuus.
Kyllä.
Psyyke ja vartalo ovat tiimi ja kävely.
Nimenomaan ja siinä sauvakävellessä
kyllä.
Ajatuksetkin loksahtavat kohdalleen.
Se on ehkä tärkein neuvo, enkä luovalle kirjailijalle voi kyllä esittää.
Ja se on sitten, kun ottaa siihen juuri lounaan alle tämän liikuntasuorituksen, niin huomaa, että ei tee mieli syödä niin rasvaista
niin, ruokaa. Niin, se on nimenomaan juuri se, että se, siitä syntyy niin sanottu hyvä kehä.
Niin. Ja sitä vaan huomaa sitten, kuinka energisoituneena palaa töitten ääreen iltapäivällä, jolloin sitten kolumni syntyy hyvinkin lyhyessä ajassa niin, että voi lopettaa oikeastaan päivän jo huomattavasti ennen kuin lapset haetaan hoidosta ja siinä ehtii sitten valmistaa illan ruuat ja vähän siivota. Kuunnella jotain klassista musiikkia ja lausua mielessään pari runoa.
Mm, kyllä. Se on aivan totta, eikä kun näin tekee, ja näinhän kaikki tekevät, niin myöskään yhtään tunkkaista ajatusta ei eksyttää itse kirjoitukseen.
Ei, se pitää todellakin kaunat pois tekst paperilta ja jotenkin niin kuin prosessin puhtaana. Ja sehän on siis sekä kolumnistinen että sitten todellakin kirjailijan uralla, kun saa itse valita työrytminsä. Ja...
Oletko muuten koskaan harkinnut sellaista, kun on aina silloin tällöin keski-ikäiset naishenkilöt ryhtyvät sellaiseen kirjaprojektiin, jossa he kertovat oman tarinansa.
Okei.
He ilmoittavat sitten haastattelussa motiivikseen sen, että he haluaisivat tarinallaan innoittaa muita keski-ikäisiä naisia. Oletko koskaan ajatellut, että sinä voisit kirjoittaa tarinasi, jotta innoittaisit muita keski-ikäisiä miehiä?
Tämä voisi olla kyllä ehkä hyvä. Hyvä nimenomaan näyttää esimerkkejä siitä, että miten hallitusti tällaiset prosessit voivat edistyä. Epäilen kyllä, että siis se, että jos tässä miten voisin, tai tämän tyyppisessä niin kuin innoittamiskirjallisuudessa, jos siellä naiset on enemmistönä, johtuu varmaankin siitä, että he eivät ole saaneet erilaisissa koktailtilaisuuksissa puheenvuoroa niiltä keski-ikäisiltä miehiltä, jotka kertovat oman tarinansa ihan suullisesti pyytämättä innoittaakseen läsnäolijoita omalla esimerkillään.
Se on tietysti aivan totta. mutta tässä olisi kyllä harkitsemisen arvoinen. Kyllä, että aina kun kuuntelen kuvauksiasi omasta arjestasi, niin innoittumiseni on...
No niin.
Anteeksi.
Sitten jotenkin alkaa tuntua, että tämä falskaa vähän tästä on. No niin. Joo. Ensimmäinen putoaminen.
Niin.
Tälle marraskuulle merkitään nyt ylös. Tuomas 1.
Yleensä minä en putoa. Sitäkin on kyllä tapahtunut aikaisemminkin, mutta... Mutta arkesi innoittavuus oli sellainen asia, joka sai nyt vallit murtumaan.
Tarkoitatko, että koet arkeni niin epäinnoittavana, että tässä alkoi olla erilaisia koomisia aspekteja?
Ei se niinkään ole, jos vakavasti puhutaan. Se on vain se, että se on kuitenkin verraten etäällä siitä, että siitä voisi tehdä sellaisen kirjan, josta antaa energisiä haastatteluita, että ottakaa tästä esimerkkiä ja inspiroidutte elämänä kuntoon. Jos nyt oletetaan, että on sellaisia tapauksia, jotka, siis teoksen syntyprosesseja, jotka joitain yksityiskohdiltaan eroavat tästä, mitä me äsken kuvattiin. Jotkuthan saattavat matkustaa Toskanan sijasta Balille tai Taimaahan ja niin edelleen. Jotakin muitakin poikkeamia saattaa olla. Ehkä meidän täytyy nyt sitten keskittyä niihin tämän ohjelman puitteissa.
Niin. Siis onhan toki mahdollista sekin, että nämä luovat prosessit ei välttämättä ole ihan yhtä hallittuja kuin tässä annettiin ymmärtää.
Niin.
Esimerkiksi on olemassa luovalla alalla työskenteleviä ihmisiä, joilla on joskus käynnistymisvaikeuksia.
Niinkä. Onko tähän mahdollisesti sitten saatavilla jonkinlaista ammattiapua tai...
No, mitä silloin kannattaa varmaan lukea näitä innoittavia kirjoja, joita on kirjoitettu esimerkin esittämiseksi.
Joo, kyllähän tuolla teoksen synnyllä on omat vaiheensa. Ja niin kuin sanoit, niin ne on kyllä tunnistettavissa niin pienistä kuin isoistakin projekteista. Ne vaan... Siis toki niin kuin mittakaava ja intensiteetti ja kuluneet psyykkiset voimavarat on niin kuin erilaisia, mutta sinänsä se prosessin logiikka on aika sama. Se on, niin. Varmaan niin kuin iskelmälaulaja esimerkiksi tunnistaa Mick Jaggerin oma elämänkerrasta niin kuin luvun julkisuuden kirot. Vaikka joku voisi tuhahtaa, että kenties Jaggerilla on suurempi oikeus puhua tästä asiasta kuin iskelmälaulaa.
Totta.
Mutta siis vaikka mittakaava ja intensiteetti ovat eri, niin kyllä iskelmälaulaa on tässä mielestäni oikeassa. Hän tunnistaa tämän saman logiikan.
Joo, siis kyllähän tuo logiikka varmaankin on hyvinkin yhteneväinen, vaikka skaala saattaa hieman kipata.
Mm.
Ja tietysti jos vertaa omia vähäisiä räpellyksiään ihmiskunnan parhaiden voimien tuottaviin mestariteoksiin, niin siinä varmaan mestariteoksen kirjoittaja, jos sattuisi kanssamme baaripöytään, saisi meidät kuuntelemaan nöyrän kunnioituksen vallassa hänen kohtaamiaan
kyllä.
Erilaisia prosesseja, mutta sitten jälkikäteen mutustelisi, että kyllä ne aika samanlaisia niin olivat.
Joo, sillä ei ole sitä tekemistä sen teoksen niin kuin laadun tai merkityksen kanssa myöskään, että samat vaiheet siinä luultavasti toistuvat.
Niin, no siis, jos ajatellaan esimerkiksi tällaista niin sanottua luomisen tuskaa, niin kyllähän huononkin teoksen tuottamiseen liittyy luomisen tuska. Tosin, se, että kuinka suuri osuus tästä luomisen tuskasta koetaan vasta teoksen valmistuttua, on sitten riippuvainen sen teoksen laadusta.
Niin, sitten se vastaanoton tuska on suurempi
kyllä
tapauksessa.
Kyllä, kritiikin vastaanottamisen tuska on erityisen suuri sitten. Sitten. Tai sitten voi käydä niin, että kukaan ei edes notera kyseistä teosta. Olisi toki hyvä, että suurimmilla päivälehdillä olisi palveluksessaan kolumnikriitikkoja, jotka voisivat sitten aina julkaista kritiikkejä ilmestyneistä kolumneista,
niin,
ja sitten mekin pääsisimme osalliseksi tästä prosessista.
Se on totta. Heitä täytyisi sitten kouluttaa erityisessä kolumnikritiikkiopistossa.
Kyllä varmaankin.
Tai siis se voisi olla jonkinlainen suuntautumisvaihtoehto.
Niin, siellä olisi sitten erilaisia mallikritiikkejä, vois niin kuin laatia sellaisia mallikritiikkejä. Yksi voisi olla, että mä en oikein saanut tästä mitään. Tämä on tämmöinen niin kuin aika hyvä. Hyvä. Mutta toisesti kolumnistin fantasiahan nyt on se, että joku lukija edes joskus huomaisi ne rakenteelliset kaaret, mitä sinne on pienen tekstiin upotettu.
Niin. Kyllä tietysti voisin kuvitella kolumnikriitikon myöskin päättävän kritiikkinsä lauseisiin. Kyseessä on siis lauseeseen, ja kyseessä on siis sinun kirjoittamasi kolumni. Lause on seuraava. Ja pilkahteleepa siellä Relanderille tuttu lämmin huumorikin.
Niin. Tämä kritiikki on varmaankin se sama, jossa on käytetty runsaasti sellaisia luonnehdintoja, kuten esimerkiksi, että Relander sivaltaa.
Kyllä.
Tai räväyttää.
Ei voi olla puhuttelematta jokaista ajattelevaa ihmistä.
Kyllä. Pitäisikö me nyt käydä sitten paremmin puutteesta tästä ihan oikeasti tähän aiheeseen, kun mä nyt itse asiassa annettu sellainen alussa maalautu, sellainen utopistinen maailma, jossa teokset syntyvät hallitusti. Ja vietiin tätä niin pitkälle, että Tuomas Nevalina oli tippua tuoliltaan, koska sen utopia alkoi loitantua todellisuudesta liiaksi. Menettää sen heiveröisen säikeen, joka siitä siihen kytki. Ja olemme nyt tavallaan niin kuin nollapisteessä.
Niin, no sen verran kuitenkin voisi vielä tuosta alun visiosta puhua, että vaikka me tuossa tultiin sanoneeksi, että nämä teoksen syntyprosessin eri vaiheet nousuineen ja laskuineen on varmasti aika samantyyppiset kaikilla, niin ehkä kuitenkin on olemassa niin kuin työrutiineiltaan säännöllisempiä tekijöitä ja työrutiineiltaan vähemmän säännöllisiä tekijöitä.
On. Käsittääkseni Veijo Meri kirjoitti sillä tavalla, että se laittoi aamulla yhden liuskan kirjoituskoneeseen. Sitten se kirjoitti sen täyteen. Sitten se heitti sen pois. Se laittoi uuden. Ja heitti sen pois. Niin kauan, kunnes oli 8 tuntia tehty. Sitten se liuska, mikä se oli viimeisenä jäljellä, oli sitten se. Näin syntyi yksi liuska valmista tekstiä 6 kirjaa joka päivä.
Niin.
No, Sitten kun se on kirjoittanut vuoden, niin sitten silloin 300 sivunen kirja kädessä. Mukaan mahtui 65 vapaa päivä.
Toinen versio on myytti Jön Donnerin työpäivästä, joka kertoo, että hän kirjoittaa joka päivä 2 liuskaa. Mm-hmm. Ja sillä taas ei ole väliä, että onko se brutto- vai nettotekstiä, jolloin hänellä siis on vuoden lopussa liki 700-800 sivua tekstiä, mutta joka ei ole sinällään julkaisukelpoista.
Niin, no mitä sille sitten tehdään? Tuleeko siitä kustannustoimittaja paikalle ja rupeaa niin, ottaa kaapista puoli kiloa henkseleitä?
Myytti ei kerronut tätä, että tapahtuuko välieditejä. Mutta siis idea on tässä vain se, että jos kirjoittaa 2 liuskaa bruttotekstiä päivässä, niin siihen ei välttämättä kulu hirvittävän pitkä aika. No 2 tuntia riittää. Työpäivä on sitten siinä. Mutta se on vuodessa aika paljon. Tämä matematiikan kumulatiivisuus tässä teki minun aikanaan suuren vaikutuksen, kun minulle kerrottiin tämä myytti.
No onko se
jostain sanomalehti tiedoista tai naistenlehti haastattelusta olen tämän lukenut. Niin, jolloin siis näistä ajoista alkaen, kun mä luin tämän ehkä joskus 90-luvulla, niin mulla on aina ollut mielessäni sellainen vankka päätös, että kirjoitan 2 liuskaa päivässä.
Mäkin huomasin juuri tapailevani tämän tyyppisen päätöksen tekemistä. Joo. Siinä voisi sallia itselleen jopa niin kuin pari vapaa-päivää viikossa ja silti se kertyvä tekstimäärä olisi ihan kohtalainen. Niin taas, jos sen tekisi aamulla.
Niin, nimenomaan. Se on ajatus kulun kohta 2.
Kyllä. Joo. Jos eläisi vielä sääntillisesti, niin voisi olla sellainen tilanne, että kello 9 niin loppupäivä on vapaa. Se voi omistaa politiikalle, taiteelle.
Virkistäville kävelylle,
niin ystäville.
Ja poliisisarjojen sijasta edifioiville saksalaisten ekspressionistien tekemille 20-luvun mykkäelokuville.
Nimenomaan. Niin. Mutta se voi olla, että me oltaisiin tuottelijampia Tuomassa, jos me oltaisiin vähän jos meillä tämä kontrolli olisi parempi.
Niin. Luuletko tosiaan, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tulen ajatelleen?
Eikä tämä ole mun omallakaan kohdalla ensimmäinen kerta, kun mä ajattelen sitä, mutta tulinpa nyt töräyttäneeksi ääneen.
No, näihin huokailuihin lopetamme tämän ensimmäisen keskustelujakson. Ja se on tämän Ben Foltzin kappaleen. Hän on syntynyt yhteen kirjailijan Nick Holmin kanssa. Ja he kuvailevat korjaan. Vai oliko tämä se kappale, jonka me kuultiin? Joo. Niin, kyllä siis kuulemme Ben Foltzia ja Nick Holmia. Ja he kuvailevat työpäiväänsä kappaleessaan Työpäivä. No heipä hei! Kahvin hakumatka oli täsmäajoitettu murto-osa sekunnin tarkkuudella. Ja kuulimme siinä Ben Foltzia ja Nick Hornbya. Niin, ja meidän aiheenamme täällä tukevasti ilmassa ohjelmassa Radio Helsingissä tänään on teoksen synty.
Ehdotan, että käymme nyt suoraan...
kustantamon alkuvaiheesta, vaan siis taideteoksen synnystä.
Niin, ehdotan, että käymme nyt suoraan asiaan ja tarkastelemme teoksen syntyä viisikohtaisena prosessina. Olemme luonnostelleet itse asiassa nämä jo valmiiksi.
Niin, koska laskimme eilen, että niitä on 5.
Laskimme. Voin luetella ne 5 kohtaa nyt ja sen jälkeen käymme kurinalaisesti tarkastelemaan kutakin kohtaa alateemaa, kunkin kohdan alateemoja. 1. Ensin teos tilataan tai se päätetään tehdä. 2. Töiden välttely, työhön ryhtymistä lykätään. 3. Aktuaalinen tekovaihe, jolloin siis oikeasti kirjoitetaan tai tehdään teosta. 4. Hiki, pinkovaihe, eli deadline-puristus. 5. Saattohoito. Ja tässä saattohoidetaan sekä teosta että kirjailijaa. Tällaisen prosessin kautta syntyy kirjallisuus. Sitten on jo on raivostuttavia ihmisiä, jotka hallitsevat elämänsä, pystyvät luovaan työhön kurinalaisesti. Ja elävät jotenkin niin kuin rikasta ja hallittua elämää ja ehtivät tehdä monia asioita ja saavat elämässään hirveästi aikaiseksi. Emme puhu tänään heistä.
Heitä ei lasketa.
Heitä ei nyt lasketa. No.
Niin, tämä ensimmäinen vaihe. Mä kutsusin tätä ensimmäistä vaihetta päiväunivaiheeksi.
Okei. Okay.
Siis sitä, kun teos, artikkeli tai kirja. Otetaan nyt ehkä pääesimerkki alueeksemme tämä kirjallisuus, siis joko fiktio tai tietokirjallisuus, koska tunnemme sen kai parhaiten. Mä voisin kovin paksulla äänellä puhua kuvataiteilijoiden teosten syntyprosessista samalla, kun mä veikkailin, että nämä prosessivaiheet on heillekin tuttuja. Niin, kun kirja tilataan tai se päätetään tehdä, niin se on päiväunivaihe siksi, että koska se prosessi ei ole vielä alkanut missään konkreettisessa mielessä, niin tekijällä tai tulevalla tekijällä on mahdollisuus ajatella, että tällä kertaa hän tekee kaiken toisin, tällä kertaa hän tekee juuri niin kuin me tässä edellisessä keskustelujaksossa visioitiin hyvässä järjestyksessä virkistävien kävelyiden katkaisemana ja säännöllisesti lähdekirjallisuuteen hyvässä järjestyksessä ja kaikin puolin tutustuen.
Ja siis tämä pätee kaunokirjallisten teostenkin syntyy hirveän monet kaunokirjailijat lukee aika paljon lähdekirjallisuutta omiin teoksiin. Se voidaan tietysti kuvitella sellainen kaunokirjailija, jonka tyylilaji on sellainen, että siitä ei ole hyötyä.
Niin on, taustakirjallisuuttahan on vähän niin kuin kahdenlaista romaanikirjailijoille, mikäli uskallan tästä mitään sanoa. Yksi on sellainen, että jotkut kirjoittaa esimerkiksi historiallisia tai yhteiskunnallisia romaaneja. Ja silloin täytyy tehdä taustatyötä, täytyy tehdä tutkimustyötä, koska sen kirjan ikään kuin infrastruktuurin täytyy olla jollain tasolla empiirisesti oikea.
Ja niin.
Sitten tietysti kirjat tukevat inspiraation vuoksi. Siis luovassa prosessissa tai luovuudessa ylipäätään on kysymys kuitenkin viime kädessä mimesiksestä, eli siis jäljittelystä. Kaikki uudenkin luominen. Ja ihan aito uuden luominen viime kädessä on jäljitettävissä jäljittelyprosesseihin.
Niin sitten tietysti on vielä näkökirjailijat, jotka lukee sen takia, että ne rakastaa kirjallisuutta.
Niin. Aivan, mutta silloin ei ole kyseessä työ.
Niin. Joo, niin. Pitkin hampain lukevat toista kirjoja ja yrittävät sitten väkisin löytää sieltä jotain innoittavaa. Tarpeeksi kauan, kun sitä mankelin kampea kääntää, niin kyllä sieltä sitten joku idea pilkahtaa.
Niin.
Näin se tietenkin menee. Joo. Okei. Okay. Mutta siis päiväunivaihe, tai niin kuin käynnistymisvaihe, niin se ei ole kovin pitkä.
Niin, ei. Mut ehkä sit,
koska jos se venähtää, niin se alkaa olla sitten jo vaihe kaksi, niin, eli
kyllä,
töiden välttely.
Niin, nimenomaan. Jos sanon vielä tästä ensimmäisestä vaiheesta sen verran, että siinä ei ole pelkästään tämä unelmointi siitä, että kuinka rikkumattoman täydellinen tämä työprosessi tulee olemaan, vaan siinä on myös paljon fantasioita koskien sen teoksen sisältöä. Koska se aihe alkaa... Jos mut tilataan joku juttu tai jopa kirja, niinkin on joskus tapahtunut, niin yleensä mulla on ensin ihan aavistuksenomainen vastarinta. Sitten sitä tekee välttämättömyydestä hyveen. Tavallaan innostuu siitä aiheesta. Niin tämä päiväunivaiheessa siis, tai siihen kuuluu innostuminen myös siitä itse aiheesta. Se alkaa niin kuin... Vieläkö ei ole mitään vastuuta siitä, että se pitäisi ikään kuin millä lyhyellä tähtäimellä toteuttaa, niin sitä voi aika vapaasti unelmoida siitä, että kuinka moni-ilmeinen ja rikas ja sisällöllisesti antoisa. Lisäksi vieläpä aatemarkkinoille geometrisen aukon täyttävä teos siinä tulee.
Nimenomaan siis, koska tällaista kirjaa ei ole, että tämän tyyppinen kirja vielä puuttuu. Mm. Tässä on nimenomaan tämän teoksen mentävä aukko. Tätä asiaa ei ole käsitelty riittävästi. Tällaista.
Koska... Niin, tai onhan siitä paljon kirjoja, mutta juuri tästä kulmasta, juuri tämän huomioon ottaen, niin sellaista kirjaa ei ole.
Joo, tulee tässä ihan muistoja mieleen. Hmm. Yhteiseltäkin taipaleelta.
Niin, kyllä.
Niin joo. Mietin vaan sitä, että mulla on kyllä, jos mä kirjoitan siis tämä niin kuin aineiston ja tekemisen suhde, niin se johtaa aina hallitsemattoman kaaukseen. Mä niin kuin, koska mä ymmärrän asiat vasta, kun mä kirjoitan niitä. Mä oivallan kaikki asiat kirjoittaessani. Ja sitten kun mä oivallan jotain kirjoittamisprosessin ulkopuolella, niin mä en pysty sitä... Okei, ehkä mä joskus tavoitan sen ajatuksen, mutta se ei tavallaan, niin sitä on vaikea kuljettaa mukaan siinä kirjoitusprosessissa. Prosessin aikana tulee kaikki ajatukset. Ja sitten se ongelma on siinä, että tämä tuho suhteen aineistoon. Se aineisto mitä tahansa. Jotenkin sitä niin väkisinkin loitontuu. Ainoastaan se osa aineistosta, mikä on niin sisäistynyttä, että se on ikään kuin, esitietoisessa muistissa kirjoittamisprosessin aikana. Niin ainoastaan se osa aineistosta on käytettävissä. Tai sitten satunnaisesti joku aineisto, fragmentti, joka osuu silmiin tai jota selailee ja siitä saa kimmokkeen jollekin kirjoittamiselle.
Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että kaikki ajattelu tapahtuu kirjoittaessa, jolloin siis mielikuva siitä, että filosofin päätyö tapahtuu nojatuolissa tai keinutuolissa, on virheellinen.
Ei.
Mutta, ja tähän voisi olla kaksi niin kuin ilmeistä vastaesimerkkiä. Josta ensimmäinen on se, että kyllähän idean muhiessa, siis silloin kun sä et vielä varsinaisesti kirjoita, niin kyllähän silloin usein se aihe hautuu ja sitten tulee mieleen kaikenlaista, mitä ai niin, tästä voisi ehkä kirjoittaa siihen ja niin edelleen. Ja toinen, joka on vähän samankaltainen, on se, että vaikka ei olisi juuri nyt mitään projektia päällä, siinä mielessä mikään ei muhi. Niin kyllä sitä nyt kuitenkin niin kuin saattaa saada jonkun sellaisen idean bussissa, kun ohimennen kuultu repliikki, joka mikrokosmisesti tiivistää koko myöhäiskapitalismin työelämän ongelmat esimerkiksi. Niin kyllä siitä saattaa tehdä niin kuin mental notein, että ehkä tästä voisi kirjoittaa kun kolumnin tai tämmöisen liittää seuraavaan pamflettiin. Mutta oikeastaan nämä ei ole vastaesimerkkejä tolle, mitä sä sanoit. Koska voidaan ajatella, että se muhiminen ja projektin käynnissä oleminen ne on osa sitä kirjoitusprosessia. Ja sitten taas tämä jälkimmäinen esimerkki siitä, että vaikka mikään projekti ei olisi näennäisesti päällä ja jokin ohimennen kuultu repliikki kuitenkin saa korvakarvat kohoamaan, niin siinäkin on se, että kun tämmöisellä alalla on, niin tavallaan on aina projekti päällä. Koska se on osa elämäntapaa siinä mielessä, että maailmaa katsoo siitä näkökulmasta ikään kuin sen potentiaalisesti kirjoitusaiheita antavana asiana niin kuin koko ympäristöä ja kaikkia tekstejä niin kuin tarkastelee siltä kannalta myös. Ei siis niin psykopaattisesti välttämättä, niin kuin kirjailijoita joskus haukutaan, että he käyttävät lähisiään kyynisesti vain töidensä materiaalina. Mutta tämmöinen dimensio siinä on, että maailma suhtautuu potentiaalisena aiheiden aarrearkkuna. Juusu, anteeksi.
Mä miettimään tätä, että mulla on vähän kausittaista, että kun välillä oman tekemisen painopisteitä muualla kuin kirjoittamisessa, niin... Se saattaa niin kuin tuottaa häiriöitä tähän luonnostelemaasi.
Mutta silloin se oikeastaan vahvistaa sen alkuperäisen ajatuksen, eli siis sen, että kuitenkin että se liittyy projektiin tai kirjoittamiseen se.
Niin, siis
koska tämä jälkimmäinen väite oli kiinni siitä oletuksesta, että projekti on tavalla tai toisella käynnissä koko ajan.
No siis joku projekti on, niin joku projekti on käynnissä. Että se on tietysti, että joku projekti, kaikki projektit ei ole mulle kirjoitusprojekteja. mutta tota, kyllä maailma on projektien aarrearkku. Tai projektien painajaismainen projekti helvetti on toinen tapa niin kuin sanoa ihan sama asia. Joo.
Mitäs muita projekteja sulla mahtaisi olla?
No nyt on kyllä vesistöprojekteja. Itämeren puhdistus ja siinä virtaavien vesien kirkastaminen.
Niin toden totta.
Kaikenlaisia kalaprojekteja. Vähän politiikkaa. Ja...
Niinpä niin.
Kirjasto, puolen juttuja, sähkökirja tulee. Kaikenlaista tällaista. Vähän kansainvälisiä.
Silloin tällöin unohdan, että olet luottamustoimi henkilö.
Mä oon tuota ylityöllistä luottamustoimi henkilö. Sen takia mä ehdin kirjoittaa liian vähän.
Niin.
Mulla on viikoittain yksi kirjoituspäivä.
Mulla on siksi vaan vaikea samastua tähän, koska niin paljon kuin kannatankin vesien kirkastamista, niin en voisi käytännössä kuvitella, että mikään projektini liittyisi siihen.
Niin. No, kyllä mä tietysti voisin ajatella, että monessakin asteessa kastevesi kirkastui viimeisen yhteisen hankkeemme seurauksena, mutta toki vain metaforisesti.
Joo.
Monessakin maljassa. Joo. No siis töiden
välttely... vampyyrien karkotus kunnossa. Tiedoksemme ilmeisesti.
Niin. Mutta siis miten tämä niin sit tavallaan tämä töiden välttelyvaihe sitten niin jotenkin lipsahtaa siihen aktuaaliseen tekovaiheeseen, jossa intensiteetti alkaa kasvaa?
Niin, no oikeastaan, niin. Niin, siirrytään tänne eksplisiittisesti. Tavallaan ollaan jo vellottu tässä töiden välttelyvaiheessa, joka seuraa siis ykkösvaihetta, päiväunivaihetta. Niin, jostain syystä se, siihen tulee semmoinen lykkäämisen. Minulle ainakin. On vaikea aloittaa työtä.
Niin. Sitten siinä on tavallaan, sit siinä on niin kuin, no okei, mutta siinähän on alkuvaiheessa tämmöinen tota, tyytyväisyyden tunne kyllä, että aikaa on, rahaa on, ja se on joku rahoitusjälki projektille, että se ei ole mitään hätää. Ja sitten niin kuin, se on kahden ahdistuksen ristialokko, joka sitten niin kuin, patistaa töihin. Toinen on se ajan ja rahan loppumisen skenaario. Ja toinen on tota, huoli puutteellisesti tehdyistä pohjatöistä. Tämä johtaa usein sellaiseen, että rupeaa niin kuin hätäpäissään rinnakkain tekemään pohjatöitä ja tekemään itse valmista teosta.
Kyllä.
Tämä tuottaa sellaisen niin kuin neuroottis-ahdistuneen kurimuksen, josta sitten deadline armahtaa lopulta.
Niin, sitä kutsutaan deadline eutanasiaksi.
Niin, niin.
Joo, tässä töiden välttelyvaiheessa, niin siinähän on kaksi produktiivista piirrettä, josta yksi on se jo kertalleen tai kaksikin mainittu asia, että nämä ideathan siellä hautuvat ja muhivat, eli tiedostamattomasti tai puolitiedostamattomasti niin kuin itse asiassa prosessoi sitä projektia koko ajan, vaikka onkin välttelevinään vaan töitä, tekevinään muuta. Ja silloin tällainen niin kuin prutkahtaa jopa mieleenkin asti. Ja toinen on sitten se, että töiden pääprojektiin välttely saattaa joskus johtaa sivuprojektien tekemiseen. Että kun harvoin on vain yksi hanke meneillään, niin silloin tietysti päävälttelyn kohde on se työ, jota eniten ja kiireellisimmin pitäisi tehdä. Niin silloin nämä muut työt saattaa alkaa maistua.
No siis mun mielestä tämä on niin kuin ehkä sulla nimenomaan produktiivisinta sun työmenetelmissä, että sä välttelet jonkun työn tekemistä tekemällä jotain muuta työtä. Etkä esimerkiksi sillä, että roikot Facebookissa tai katsot poliisisarjoja.
No, tämä jälkimmäinen on mulla pieni pahe kyllä.
Okei. mulla, suokaa anteeksi tämä... Köhiminen oli nyt tahatonta, eikä tätä normaalia taustoittavaa rykkimistä, jolla pyrin äänimaisemoittamaan keskusteluamme ja tekemään kuulijoidemme olon kodikkaaksi. Mutta mulla menee usein silleen, että mulla tavallaan, mulla tämä niin töitten välttämättä on jotenkin niin halvaannuttava siis silleen, että ei sitten tee mitään muutakaan, koska ajattelin, että mun pitäisi tehdä tota. Ja kun mä en tee sitä, niin mä en voi nyt tehdä tota, koska mun pitäisi
kaikki
tehdä
kaikki on romahtanut.
Niin sitten tavallaan sitten ei tee mitään. Ja sitten tulee eläneeksi huonon päivän.
Kyllä sitäkin tapahtuu. Joo, mä...
Ja silloin tavallaan niin kuin jälkikäteen voi todeta, että se on ollut paljon fiksumpaa lähteä 3 tunnin kävelylle.
Sille kuuluisalle kävelylle.
Sille kuuluisalle kävelylle. Pitäisikö aina lähteä sille kävelylle? Sanalukonen mukaan, jos tulisi joku idea mieleen.
Jaha. Äänitarkkailijalla oli semmoinen idea, että voitaisiin soittaa vähän musiikkia.
Laitetaan tuo Deadline-puristus vielä. Ja siihen koukkuna tarjottakoon vielä semmoinen anekdootti, että olemme Tuomaksen kanssa todella yhdessä kirjoittaneet kirjan, jonka tekstimassasta noin 80% syntyi kustantamon asettaman ja kirjapainon asettaman deadlinein välisenä aikana.
Kyllä. Santo Gold. Jos nyt mitenkään tänne päinkään lausutaan tämä nimi, niin esittää kappaleen Les Artistes. Moipa moi, sillä jos voi sanoa heipä hei ja tervepä terve, niin miksei moipa moi. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Relander Tuomas Nevalin aiheena teoksen synty.
Moipa moi, niinkö?
Tai moipa moi.
Moipa moi, moipa moi. Mun mielestä moipa moi olisi ehkä luontevampi.
Ihmiskunta jakaantuu tässäkin asiassa 2 fraktioon.
Niin, mutta ehkä se kuitenkin, kun me useammin itse käytän, ehkä tämän silloin kun tekisi mieli sanoa moippa moi, niin käytän kuitenkin vastaava korvaavaa ilmaisua moikkuli.
Voi kauhistus. Se on miltei yhtä kauhean sana kuin drinkkuli.
No, mä tavallaan niin kuin sijoitan sen samaan käsitteiden katuluokkaan kuin jaksuhalin, joka on niin kuin semmoinen, että sitä voi käyttää juuri sen takia, että tavallaan sen käyttäminen automaattisesti kavaltaa siihen käyttämiseen sisältyvän ironian.
Niin. Kyllä.
Deadline-puristus, Tuomas. Joo. Mitä deadline merkitsee sinulle?
Tämä on ehkä nyt tärkein ja kuumin vinkki koko teoksen synnyssä ja ylipäätään luovassa prosessissa. Tai siihen liittyen, deadline pitää aina sopia perjantaiksi.
Okei.
Tämä on erittäin tähdellistä.
Alkuperäisessä on tiistaina ja deadline perjantaina.
Kyllä, on niin kuin... näillä kahdella pötkii jo todella pitkälle.
Nämä kun pitää mielessä.
Ja kun muistaa syödä hernekeittoa torstaisin. Niin.
Sitten ollaan jo aika pitkällä.
On jo niin uomissaan. Että
talking about arjen rytmi. Joo, arjen hallinta, niin, kaikki nämä avautuu tästä.
Tämä logiikka on siis tämä. Jos deadline on sovittu perjantaiksi, on selvää, että sen voi venyttää maanantaihin.
Totta kai, totta kai.
Jolloin siis saa 2-3 lisäpäivää jutun kirjoittamiseen.
No niin, ja hyvä syystä, nyt kuunnelkaa korvat hörällä sen takia, että kysymys on todellisen deadlinen haistelun Suomen parhaasta ammattilaisesta Tuomas Nevalinnasta.
Ja katsos, sitten jos on taas maanantaina jo valmiiksi, niin siinähän ei suinkaan käy siis niin, että aloitat 3 päivää aikaisemmin jutun tekemisen, vaan se on yhtä lailla sitä kuitenkin sitten aloittaa päivää tai 2 ennen, riippuen tietysti vähän projektilaajuudesta, mutta sitten neuvotteluasema sen deadlinein venyttämisestä on huomattavasti hankalampaa silloin, kun kustantamossa tai lehtitalossa on jo työviikko täydessä käynnissä.
Se on totta. No, mulla itse asiassa koko tämän vuoden olen kirjoittanut viikoittain yhden kolumnin eräisen julkaisuun, jonka deadline on perjantaisin. Se on se, jonka jää tämän
niin,
silloin.
Niin, kyllä, kyllä.
Ennen radio-ohjelmaa maanantaina.
Siinä näet tämän minun vinkkini työssään.
En tiedä, oletko keksinyt vinkkisi tarkkailemalla elämääni vai oletko? Kyllä, ehkä sulla on tällä saralla kilometrejä itselläsikin takana.
On mulla aika monen kokemus.
25 vuoden kolumnistiuran kokemuksella voit kertoa. Mutta Tuomas on niin kuin todella, siis mä olen ehkä ollut tässä Tuomaksen oppipoika siinä, että miten pystyy haistamaan sen todellisen deadlinen. Sillä on deadlineja ja sitten on todellisia.
Niin on ilmoitettu deadline ja todellinen deadline.
Kyllä. Siis julkaisut on esimerkiksi erilaisia keskenään tässä. Tuo on sellaisia aikakauslehtiä, jotka jos ilmoitetaan jotain deadlineja, niin sitten kun se deadline tulee, niin siinä sitten voi niin kuin haistelemalla selvittää, että mikä se usein se todellinen deadline on vasta viikko myöhemmin. Että se deadline on asetettu sen takia, että jos ne kaikki jutut tulisi viimeisenä päivänä,
niin
se lehden tekeminen muuttuisi mahdottomaksi. Kaikki ei ehdi kerta kaikkiaan editoida yhdessä päivässä.
Tuntien myöskin kirjoittajien psykologiaa.
Niin. Niin.
Mutta siis lehtitaloissa ja kustantamoissa siis myös keskustellaan. Myös siellä keskustellaan tästä, että mikä oli se syytä olla tämän ilmoitettu ja todellisen deadline välinen jänneväli.
Kyllä.
Ja sitten kun taas kirjoittaja toisaalla yksiössään yrittää vainuskella, että mikä tässä on todellinen tilanne, niin siinä on kissa ja hiirileikki vailla vertaa.
Kyllä, siinä nimenomaan on. Ja tietysti niin kuin tämä kissa ja hiirileikki on, peli on kovinta nimenomaan näissä aikakauslehdissä, missä tehdään niin kuin usein hyvin pienillä. Toimituksellisilla voimilla iso lehteen, ison avustajaorganisaation kanssa.
Julkaisu ilmestyy verrattain usein.
Joo, niin siinä tavallaan niin kuin se, että kustantamoiden kanssa niin se on vähän erilaista, mutta kyllä niilläkin on ihan sama, että ei ne voi ottaa vastaan kaikkia käsikirjoituksia samalla viikolla. Et sielläkin on niin kuin tietty määrä ihmisiä, joka niitä lukee. Ja sitten kun jos on tarpeeksi iso nippu, niin sitten niitä ei vaan fyysisesti ehdi
lukemaan. Ja sittenkin kirjapainoihinkin voi syntyä ruuhkaa. Joo. Tiedän ennen kirjamessuja esimerkiksi.
Alla kirjamessuviikolla.
Joo.
Mutta sitten tietysti niin kun sanomalehdillä tai sanomalehden tosiaan omat julkaisemisaikataulut, että jos juttu tulee ulos aamun lehdessä, niin se on paras olla sisällä toimituksessa ennen kuin iltavuoro lähtee kotiin.
Niin, koska
senkin saa kyllä selville, että monet lähtee kotiin.
Siinäkin saattaa olla todellisen deadline ja ilmoitettu ja todellisen deadline välinen ero, mutta silloin on kyse tunneista.
Kyllä, kyllä, nimenomaan. Toisin kuin esimerkiksi silloin, kun julkaisimme yhdessä Työnsanat-nimisen kirjan, jolloin siis meillä oli kyllä semmoinen luonnosmainen, mutta huonoksi keskinäisessä vertailussamme osoittautunut.
Niin siis itse asiassa sekä me että kustannustoimittaja totesi sen huonoksi.
Niin, se oli tehty alkuperäisen idean varassa ja se alkuperäinen idea ei toiminut.
Ja se oli keskeneräinen jopa sen alkuperäisen huonon idean puitteissa.
Niin. Ja varsinainen kirjoitusprosessi alkoi silloin, kun tuli se päivä, jolloin käsikirjoitus olisi pitänyt jättää.
Niin, eli se alkoi ilmoitetun deadlinein jälkeen.
Niin, kyllä. Todellista deadlinea vasten.
Niin, joka oli siis kuitenkin niin, että siis tätä kirjapainodeadlinea ei siirretty, vaan niin. Se pidettiin ennallaan.
No meille ei kerrottu, että sitä siirrettiin.
Niin, mä jopa muistelisin, että sitä ei olisi siirretty vaan.
Niin, no sekaan loppupeleissä sitten piti, mutta voisin kuvitella, että kustantamo oli varautunut kuitenkin siirtämään sitä. Joka tapauksessa meillä oli sitten, siinä oli semmoinen parin kolmen viikon jakso, joka oli aika intensiivistä työtä, täytyy sanoa.
No se oli kai tätä deadline-puristusta.
Se oli deadline-puristusta parhaimmillaan tietysti monella tavalla. Joo.
Joo, näin tapahtui, mutta se ei ole siis, jos ajatellaan tätä deadline-puristukseksi nimettyä työprosessin vaihetta, niin sitä kai luonnehtii juuri deadline-puristus.
Kyllä, kyllä.
Mutta se siis voisi ajatella, tai puhua vähän siitäkin, että millä tavalla se vaikuttaa niin kuin henkisesti. Tämäkin vaihe niin kuin jakaantuu kahtia. Ensimmäinen on se vähitellen kiihtyvä työprosessi, jolla tämä projekti valtaa jollain tavalla mieleen. Sitä voisi jopa sanoa projektiin sairastumiseksi, koska se aika lailla valtaa mielen ja kehon. Vanhassa suomifilmeissä on kliseemäinen hahmo, hajamielinen professori. Mm. Niin kyllä mä tunnistaisin, että se liittyy just tämän niin vaiheen se on käyttäytymiseen.
Se on masentuminen tai rakastuminen.
Niin.
On samantyyppisiä prosesseja.
No tavallaan se töiden välttely on se masennusvaihe. Ja
niin
sitten,
ja siis
se työ varsinaisesti.
Mä tarkoitan sellaisena niin kuin asioina, jotka valtaa mielen.
Niin.
Että niin kuin tavallaan niin kuin joku ihminen masentuu, niin joku ihminen voi sairastua projektiin.
Niin.
Joku ihminen rakastuu.
No siinä on myöskin tämä, että se valtaa tavallaan.
Kyllä, joo. Ja sitten katsoo ikkunasta ulos ja ei ole täysin läsnä ja on jossain muualla osittain näin poispäin. Että se on siis joku osa niin kuin...
Ja siinähän voi olla erilaisia niin kuin psyykkisiä tonaliteetteja. Siis tarkoitan, että sehän voi olla vähän niin kuin ahdistuneen olosta siis siinä mielessä, että katsoo, että nyt olen joutunut ylitse pääsemättömiin ongelmiin eteen. Ja niitä pohtii siksi. Toinen on sitten sellainen vähän maanisempi ajatus, että saa jatkuvasti niin paljon ideoita. Että sitten pysähtyy niitä miettimään ja makustelemaan ja raapustelemaan muistikirjaa. Joka tapauksessa tämä vaihe on sellainen, jolloin puolisolla on aina oikeus sanoa projekti tai minä.
Joo. Ja johon aina säännönmukaisesti vastataan. Tä?
Niin, kyllä. Tai vien.
Niin.
Luulen, että kyse on roskapusseista.
Kuuluu boksi ja rupeat automaattisesti häärimään haalimaan jotain säkkejä syliä ja rupeat roudaamaan niitä pialle. Vaikka siinä menisikin...
Vaimon niin kuin... Gucci-käsilaukku mukaan lukien.
Niin, vaimon Gucci-käsilaukku ja jätessäkissä vintille vientiä odottaneet kesävaatteet.
Lasten joululahja hamsterit. Jotka olivat vielä häkissä. Niin, tosi kun joulun jälkeen on, kulkevat vapaana. Joo, mutta tämä vaihe on hyvin moninainen. Siinä kun tavallaan kuuluu myös sellainen niin kuin tämän hajamielisen professoriuteen, joka niin liittyy niin kuin lievä psykoosi. Psykoosilla mä siis nyt tarkoitan sitä, että joku tärisee pakkopaidassa nurkassa, vaan sitä, että...
Niin, tutina psykoosi niin. Tuo.
Se on siis sinänsä tuttua arkea, mutta tämä psykoosiaspekti, josta mä nyt puhun, on siis se, että kaikki maailmassa viestii samasta, jolloin siis tämä lievä projektipsykoosi on sitä, että kaikki repliikit, kaikki vastaantulijat, kaikki maailman ilmiöt ikään kuin puhuu siitä projektista, liittyy siihen,
ja tähän liittyy, mutta
vahvistaa tähän, sen hypoteeseja. No.
Ja tähän liittyy myöskin megalomania, siis tähän liittyy sellainen käsitys, että maailma on todellakin odottanut nyt, että joku tulee kertomaan tämän asian. Ja jotenkin niin kuin maailma näyttää hassulta, koska sieltä puuttuu tämä asia vielä. Ja ihmiset ovat outoja, koska he eivät vielä tiedä, että tämä asia on niin tärkeä. Tällainen työvaihe siihen ilman muuta liittyy.
Joo. Tämä psykoosikin on tietysti, tai se mitä nimitin psykoosiksi, on eräänlaista megalomaniaa tietysti.
Mutta se oli tavallaan filosofinen psykoosi, mitä Tuomas väläytteli tuossa, että kliiniset psykoosit ovat paljon ikävämpiä. Mutta ne ovat tavallaan niin kuin käsitteellisesti, tai ne on
se kokemus sukua. On aika lailla sama. Se on just
niin.
Sanat ja asiat liukuu toisiinsa ja tosiaan maailma niin kuin alkaa hohkaa samaa viestiä.
Joo.
Itse asiassa voisi kyllä sanoa laajemmin niinkin, että kaikista sopivasti annostelluista mielenterveysongelmista on hyötyä luovassa työssä. Siis katatonista skitsofreniaa lukuun ottamatta, niin mä en oikeastaan keksi mitään mielenterveysongelmaa, josta ei sopivasti annosteltuna olisi jotakin apua.
No kyllä masennus on sellainen, että se vie energiaa. Se on enemmän kyllä semmoinen niin kuin tavallaan työtä vaaniva.
Niin on, se on totta.
Että semmoinen niin kuin tietysti masennus sopivana annoksena, mikä tarkoittaa alakuloa tai mollivirettä tai tällaista.
Niin, mutta jos se niin kuin sijoittaa tavallaan.
Sehän on sitä sielumaisemaa, josta teokset nousevat tietysti. Mm.
Ja tähän tietysti niin kuin täytyy kytkeä tähän teesiin se, että kaikilla on aina potentiaalisesti kaikki mielenterveysongelmat. Siis on tarkoitus, että,
niin se on totta,
että kaikki ihmiset on jossain määrin maanisdepressiivisiä esimerkiksi.
Joo.
Mutta
sen takia mielenterveysongelmia kavahdetaan niin paljon, että no siis kaksi syytä kavahtaa mielenterveysongelmia. Syy yksi on se, että niissä on jotain tunnistettavaa tavalla. Ihmiset tunnistaa sen. Samat rakenteet itsessään jollakin intuitiivisella tasolla. Ja sitten toinen syy kavahtaa mielenterveysongelmia on se, että mielenterveysongelmat niin kuin pahoina, ne muuttaa ihmisen tunnistamattomaksi. Se ei tiedä, että onko tuo kuka kotona.
Joo. Mutta siis tämä vanha kysymys tai fraasimainen ihmettely siitä, että ovatko nerous ja hulluus samoja asioita, niin tässä mielessä kyllä, mutta siinä on siis niin kuin kiiruhdettava sanomaan, että ei se ero niin kuin periaatteessa niin suuri ole. Ei neron, eikä hullun, eikä tavallisen ihmisen välillä siis tässä suhteessa. No, mutta jos nyt ajattelee, niin kuin, mitä muuta se on kuin lievää maniaa, sellainen, kun on sairastunut projektiin siinä mielessä, että tuo jatkuva ideoiden vuosi sitä koskien ja luomuspiidiä sen toteuttamiseen.
Meillä on nyt sellainen tilanne, että meillä on biisi niin kuin uhkaa meitä niin kuin, tavallaan samalla tavalla kuin kun maanantai vyöryy karvisen yli sarjakuvissa ja me emme nyt tälle voi mitään. Mutta tässä meillä nyt jäi vähän niin kuin asioita ilmaan. Tämä projektin sairastumisen metafora oli mielenkiintoinen. Ja se tavallaan katkasi meidän keskustelumme deadline-puristuksesta, joka jäi nyt kesken.
No, mutta kyllä se kuuluu siihen vaiheeseen kuitenkin tämä projektin sairastuminen. Nämä,
niin, totta kai, mutta siis tarkoitan, että tässä on houkuttelevat teemat ilmassa. Meillä on toisena maanantaina ylitsemme vyöryy shoutboxien vuo, joka ehkä aiheesta johtuen tänään ei ole yhtä viljava kuin joskus. Mulla. Voitaisiin ottaa shoutboxit ja sen jälkeen palata näihin kahteen aiheeseen.
Selvä. Ja Mason on analysoinut luomisen tuskaa ja tullut siihen tulokseen, että se johtuu niistä paineista, jotka kytkeytyvät systeemin, eli kokonaisen maailman luomiseen tyhjästä. Ströt. Olemme edelleen Radio Helsingissä ja ohjelman nimi on Tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalina ja keskustelin täällä Jukka Landerin kanssa teoksen synnystä epätarkoittain kustantaman alkuvaiheita. Olemme saaneet 3 shoutbox-viestiäkin.
Kyllä tämä tulee itse asiassa...
Sillä oli vielä toinen liuska.
3 aiheesta ja sitten liuskan verran rykimisestä, mutta katsotaan mitä täällä on. No itse asiassa suotta tässä shoutbox-kirjoittajia. Aliarvaan sieltähän tulee yleensä aika hyödyllisiä ohjelmaa eteenpäin vieviä kommentteja. Hauska nimimerkki. Hauska kuunnella 10 vuoden takaisia lähetyksiä, kun tenorista ja bassobaritonista on tullut bassobariton ja Louis Armstrong jaksuhaleja. Okei. Okay. Siis me oltiin silloin, oltiinko me silloin tenori ja bassobariton, ja nyt me ollaan sitten bassobariton ja Louis Armstrong.
Näkö oikein osannut seurata, että onko meidän äänemme nyt manaltuneet vai kohottuneet?
Niin, mä en tiedä. Eli olemmeko raitistuneita vai onko käynyt toisinpäin? Niin. No, Kverti joka tapauksessa lähestyy meitä. Joku Kverti. Mm-hmm. Pelottavaa tuo ohjelman aloittaminen musiikilla. Alkaako ohjelma ollenkaan? Onneksi alkoi. Joo. Se on,
siihen on aina tietty syy, jos näin tapahtuu.
No, tämä Jukan ja Tuomaksen omassa kokemuspiirissä teokseen syntyvän liittyvä kovin puurtaminen, josta A.S. kyselee meiltä, niin me palaamme siihen ihan kohta. Palautetta teoksesta. Tuomas luin viikonloppuna Kuninkaista ja narreista kirjassa. Se oli hyvä, kiitos. No niin, ole hyvä Tuomas.
Joo, kiitos vain.
Mitä tuo mystinen liuska tarkoittaa? Montako konseptipaperin sivua on yksi liuska?
Katsos, tämä on sellainen hauska sukupolvikysymys.
Kyllä.
Niin kuin olen monta kertaa julistanut, niin triviatietous on sukupolviasia.
Kyllä.
Beatles ja merimies solmu kuuluvat yleissivistykseen. Mutta niin ehkä gangsta-rap ja Instagram eivät kuulu. Tämä esimerkkien kömpelyys vaan paljasti se, että mä kuulun Beatles ja merimies solmu sukupolveen, mutta niin.
Tämä merimies-solmun sukupolvi on ehkä nimenomaan tässä lähetyksessä niin käsitteenä lanseerattu nyt. Lausuttu ensimmäistä kertaa ikinä.
Niin minä en tiedä, miten merimies-solmu tehdään, mutta tiedän, että minun tulisi sukupolven edustajana tietää, mitä me tehdään. Joka tapauksessa, mikä on liuska? Liuskahan periytyy niiltä ajoilta, jolloin ei vielä ollut tietokoneita tai tekstinkäsittelyohjelmia. Eli silloin, kun kirjoitettiin kirjoituskoneella, ja nyt taas joko Jumala tai Marx lähetti minulle tekstiviestin, on aina yhtä jännittävää nähdä, kumpi se oli. Ja liuskahan oli siis 30 riviä kakkosrivi välillä.
Tähän se nyt olisi merkkeillä sellainen 2000-2500.
Mä en ole tuota koskaan oppinut, vaikka mä olen sen asian tarkistanut.
Mulla on niinku tavallaan syöpynyt jotenkin niinku selkäytimeen tieto siitä, että kuinka pitkä on niinku Word-ohjelmalla. Kuinka monta liuskaa? Se on 1,3 liuska, se on yksi kolumnin mitta. Mutta sitten minulla niinku, tavallaan, olen tehnyt tätä aina jotenkin niinku 1,5 riivin välillä. Ja sitten jotenkin niinku, asetukset muuttuivat ilman, että mä huomasin. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan 1 riivin välillä. Ja mä en ole koskaan enää onnistunut palaamaan siihen, että mulla olisi niinku automaattisesti tiedossa. Sitten minä rupeilin katsoa niinku sitä merkkimäärää. Mutta sitten mä en muista kuitenkaan, kuinka puhut merkkiä, minkäkin kolumnin pituus piti olla. Että tämä on tavallaan hallitsematon, jatkuvasti hallitsematon. Ja sekin kulma sitten venyy kuitenkin.
Niin, ja kyllähän kolumnitkin ovat eri mittaisia tosiaankin.
Mutta se klassinen liuska, niin se on pari tuhatta merkkiä voi olla. Että se on. Siis ne tehtiin sen takia kakkosen rivivälit, että piti kynällä pystyä niin, tuhertamaan niin huomautuksia sinne rivien väleihin.
No, mä ajattelin siis edelleen liuskoina, vaikka siis jopa minä olin aika nuori, kun tietokoneet ja tekstin käsittelyohjelmat tulivat.
No siis mäkin olen ehtinyt varmaan ainoastaan yhden ensimmäisen julkaistun juttuna kirjoittamaan kirjoituskoneella. Sillä tavalla, että se oli sellainen kirjoituskone, että se kirjoitettiin riviä, se oli joku näyttö. Ja se painettiin returnia aina rivin lopuksi, että se kirjoitti sen koko rivin. Sitä yhtä riviä pystyi scrollaa edes, niin. Että se pyyhkii kirjoitusvirheet pois. Mikä oli mun kohdallakin erittäin hyvä juttu. Jatketaan nyt shoutboxia pois.
Vielä lyhyt kommentti muuten tästä kirjoituskoneen vastaan tekstikäsittelyohjelmaa. Siis saattaa tietysti olla maailmassa vielä joku jukuripää vanhemman sukupolven kirjailija, joka kirjoittaa kirjoituskoneella. Mutta heitä on todella vähän. Mutta se muuttaa kirjoitusprosessin. Siis se todella vaikuttaa siihen, miten ja mitä kirjoitetaan. Jos ajatellaan paperitolloja roskikseen heittelevää Veijo Merta esimerkiksi, niin tietokoneella ei tapahdu niin kerta kaikkiaan, että pyyhittäisiin koko se sivu pois ja se kirjoittaisiin uudestaan.
Niin voi tehdä.
Niin voi tehdä. Se ei ole teknisesti mahdotonta, mutta niin ei tapahdu.
Mulla oli Englannissa semmoinen proffa, joskus luvun alkupuolella, joka kirjoitti kirjansa edelleen kynällä ja paperilla. Kirjoitti kaunolla. Sitten se oli sihteeri, joka kirjoitti ne puhtaaksi.
Joo, kyllä mäkin tiedän yhden filosofikollegaan, joka edelleen kirjoittaa käsin juttunsa.
Okei.
Ja sitten viimeiseksi koneelle. No niin. Koska siinä muodossa ne voi sitten lähettää sivukaisuun.
Lähestyy meitä kysyä, että eräneuvon mukaan kirjoittaminen pitää lopettaa silloin, kun on parhaassa vauhdissa. Tällöin pääsee seuraavana päivänä suoraan aiheeseen ilman turhaa välttelyä.
Tuo kuulostaa paperilla tietysti ihan mahdolliselta.
Ja no kirjoittanut, ohjeen on antanut joku kirjoittaja, joka hallitsee elämäänsä.
Niin, koska siis mä en kyllä koskaan ottaisi sitä riskiä, että mä niin kuin lopet, jos kerrankin se vähän sujuu, että mä jättäisin sen kesken.
Joo. Prutkahtanut tutkija taas avautuu täällä ja toteaa, että oma työpäivä alkaa aiheen välttelyllä, jota usein kestää iltapäivään asti. Sen jälkeen intensiteetti saattaa hiljalleen nousta aina puolille öin tai jopa pikkutunneille asti. Olen myös usein epäonnistunut yrittänyt rajata työskentelyä. Nyt tämä lopputila valitettavasti taas mielellään kuuluu lisääkin. Toivottavasti prutkahtanut tutkija haluaa lähettää meille lisää raportteja. Tässä on valitettavasti tämä merkkimäärä rajallinen.
Niin tässä on se hauska piirre nyt tässä kertomuksessa, että siis tavallaan nähdään, mitä me ollaan eritelty työprosessin tai teoksen synnyn vaiheina, niin ne tavallaan pätee pienoismuodossa. Siis zoomattiinpa me mihin tahansa prosessin osaan, niin sieltä on havaittavissa tämä sama kulku. Vähän niin kuin fraktaali-idealla. Eli siis tässä jo yhden työpäivän kuluessa on siis havaittavissa oikeastaan tämä viisivaiheinen prosessi niin kuin minimuodossaan. Ja sitten se tietysti pätee koko skaalassa myöskin, koska siis tämä kaavahan tietysti pätee. Muutenhan me olisimme laskeneet väärin.
Niinpä. Valde lähettää meille tiedon siitä, että luovuudesta tuli mieleen, että olemme puhuneet oletteko puhuneet rahasta ohjelmassanne? Eli mitä raha on, liittyen esimerkiksi siihen, miksi meillä on ikuinen talouskasvun utopia? Kyllä me ollaan rahasta puhuttu, raha on ollut ohjelma aiheena.
Onko? Mä kuvittelisin, että mä oon ainakin vältellyt rahasta puhumista, koska siis kysymys siitä, mitä raha on todella vaikea.
Ja siitä on Risto Heiskelän muistelmainen näin siitä, että Oxford English Dictionary artikkeli rahasta on 40 sivua pitkä ja se päättyy sitten siihen, että raja ei voida tyhjentävästi määritellä, että mikä raha on. Se on hyvin vaikea aihe, mutta pistetään korvan taakse ja tutkitaan Wikipediasta, että onko
tutkimuksissa
asia
edistetty.
Niin, A, tutkimuksissa edistetty ja B, olemmekö jo käsitelleet tätä, jolloin siis voimme suositella tuolta podcastia, josta voi opetella aiheesta kaiken. Uiguri toteaa, että koska kirjallisuuden historiassa alkoi jäljittely, kuka jäljitteli ketä ensimmäisen kerran? Nyt en tarkoita Platonin ideoihin perustuvaa jäljittelyä. No kyllä tavallaan niin kuin, kyllä siis noin esisokraatikot ja siis tavallaan se varhainen filosofia, niin sehän oli sitä, että jotenkin niin kuin jatkettiin sitä, mihin suullinen perimä oli niin kuin tullut. Niin. Että joku Hesiodos esimerkiksi. Niin ennakoi jo tietysti mielessä moniakin myöhempiä platonistisia teemoja. Sitten itse asiassa Juha Sihvola, rauhainen sielulain, teki väitöskirja tästä, että miten Hesiodoksen runoudessa niin oli jo paljon sellaisia teemoja esille, jotka myöhemmin sitten, jos myöhemmin Platon käsitteli. Jäljittely, siis innoittuminen ja
niin ensinnäkään jäljittelyä ei pidä käsittää siis mekaanisena toimintana. Tämä suomen sana jäljittely on huonompi kuin kreikan sana mimesis, joka tarkoittaa siis kaikkea niin kuin esittämistä ja muuntelevaa toistamista ja representaatiota ja niin edelleen.
Ja jäljittely on siis tavallaan niin kuin mimesiksenä, niin se on alkuperäistä. Et jäljittely nimenomaan kalskahtaa siltä, että tässä vaan niin kuin plagioidaan, tässä jotenkin niin kuin varastetaan tai... Ollaan henkisesti laiskoja eikä itse luoda tyhjästä. Kysymys on siitä, että kyllähän nyt on, jos esi-isät on niin kuin uhrautuvasti niin kuin luoneet tämän koko kulttuuritraditioiden kirjoittaneet niin kuin triljoona sivua tekstiä, niin onhan se tavallaan niin kuin pieni tribuutti paikallaan.
Niin, eikö se nyt mikään tämmöinen erillinen päätös siis toki ole, että jos ajatellaan myyttiä kirjallisuuden ja taiteen esimuotona, jos se ero pitäisi nyt jotenkin yhteen lauseeseen tiivistää, niin se on kai käytännössä on se, että myytillä ei ole tekijää, taideteoksilla on. Niin tietysti semmoisen taiteen syntyä, jolla on tekijä, voidaan keskustella siitä, että alkaako se Homeroksesta vai 1700-luvulla se tekijän taide, mutta kuitenkin niin Homeros on just hauska välimuoto siinä mielessä, että on myyttisiä tarinoita ja Homerosta ei tiettävästi ole ollut olemassa, mutta silti sillä on annettu tälle tekstikorjaukselle kuitenkin nimi, siis tekijänimi. Niin, mutta että myyttihän on itsessään mimeettinen ilmiö. Sukupolvesta toiseen kerrotaan näitä vähitellen muuntuvia tarinoita, vähitellen kiteytyviä ja vähitellen muuntuvia. Ja kyllä se siirtyminen on just nimenomaan se, mitä tässä kai tarkoitetaan mimeettisellä prosessilla. Sitten ihmislapsi kun kasvaa, niin vanhempiensa näköiseksi se nyt jossain määrin niin kuin muodostuu tietysti dynaamisessa prosessissa. Se myös vastustaa vanhempiaan. Sekin on osa mimesistä.
Vastustamalla niin kuin voi päätyä hyvinkin niin kuin samaan ruutuun kuin meistä. Mistä vastustaminen alkoi. Että
niin, ja se ilmentää sitä, että ollaan jo samassa ruudussa myös sillä vastustamisella, jos mitään mieltä. No sitten, kun mennään kouluun ja yliopistoon, niin siellä sitten opettajia ihaillaan ja vihataan. Sillä se mime siis jatkuu esikuvia ja sitä rataa.
Luokkakaverit voi samalla tavalla toimia. Edistyneet luokkakaverit tai vanhemmat opiskelutoverit tai kokeneemmat alkoholistit tai mikä tämä nyt onkaan tämä. Sen ura, minkä kukin valitsee.
Sen huomaa siitä yliopistolla, kun on monia opettajia ihmisillä, kun käydään eri luennolla. Niin sen, että ketä ihailee, huomaa siitä, että kenen puhetapa alkaa matkia. Niin, jatka vain.
Purutkahtanut tutkija itse asiassa iloksemme kommentoi täällä lisää. Miksi muuten kirjoituskoneajan kirjat ovat paljon parempia kuin nykyiset tietokoneajan loppuunsa viritetyt tai editoidut tuotokset? Näinhän Suomen Kuvalehden vessapaperikirjanumerossa väitettiin. No, tämä itse asiassa oli sitä, mitä me keskusteltiin tästä historialaitoksella silloin, kun tietokoneet alkoi tulemaan. Ja nimenomaan vanhemmat kollegat oli sitä mieltä, että siinä jäi yksi prosessivaihe niin kuin väliin. Että ennen, ja tämä koskee nyt pelkästään historiatutkimusta, mutta se on varmaan yleistettävissä jollakin tavalla. Mutta siis historiatutkimuksessa ennen istuttiin arkistossa, tehtiin muistiinpanoja ja sitten mentiin muistiinpanot kädessä työhuoneelle ja sitten niin kuin tavallaan niistä kirjoitettiin tekstiä. Ja nykyään se menee niin, että mennään läppärin kanssa arkistoon ja se periaatteessa niin kuin se raaka muistiinpanot panovaihe saattaa jäädä kokonaan väliin, että siellä tehdäänkin tekstiä. Mm. Että se niin kuin, mikä oli ennen kahteen kertaan ajateltua, onkin nyt yhteen kertaan ajateltua. Se on se tietokoneajan niin huono puoli.
Mä sanoisin kyllä tuon sivun menen tuon Suomen Kuvalehden artikkeleen, että musta se on käsittämätön se aihe ylipäätään, että tuossa on jotenkin mielekästä tarkastella sellaista kokonaisuutta kuin suomalainen proosa jotenkin siihen tapaan, että onko se ikään kuin yksikkönä, onko se parantunut vai huonontunut. Hmm.
Niin.
Sivu menee sanoen, jos sitä nyt olisi pakko puhua, niin sanoisin, että se on parantunut.
Mutta toisaalta muistakaa myös, että kaikkihan oli ennen parempaa, paitsi mikään ei ollut.
Se yksi syy siihen on tietysti paitsi tuo kirjoitusprosessi, että kyllä niin kuin sanoin, että se muuttaa sitä moralisoimatta mitään. Mutta siis formaattikirjallisuus on lisääntynyt.
On.
Se ei johdu teknologiasta, vaan kaupan.
Tässä on asioita, mihin on syytä palata. Täällä on vielä pari ihan lyhyttä shouttia ennen seuraavaa biisiä. Sanna lähestyy meitä ja toteaa, että ohjaajani tapaa käyttää Deadlineista myös sen suomenkielistä ja kuvaavampaa nimeä Kuoleman viiva. Itse asiassa se alun perin kai onkin jostain tällaisesta yhteydestä tämä Deadline. Se on jostain Amerikan sisällössä tai joku tämmöinen konteksti, mistä se on peräisin. Ja Strampas pistää ison kysymyksen, miten käy kirjan idealle, kun se siirtyy digitaaliseen maailmaan. Toisaalta kirjan idealle ei käy yhtään mitään, koska se on vaan niitä ilmenemismuotoja.
Kirjan idea on aina ollut digitaalinen.
Niin, kyllä. Palaa kotiin.
Joo, kuunnellaan tähän väliin musaa. Ja sehän on nyt Black Flag -yhtye, joka sitä tuottaa ja kertovat luovan työn välttämättömästä vaiheesta nimeltä Depression. Juuri tuollaisesta melodisesta popista Mie Pien, joka oli siis Black Flag ja Depression. Luova prosessi, teoksen synty, toivottavasti ilmassa Radio Helsinki, Jukka Relander, Tuomas Nevanlinna. Siinä on tärkeimmät puitteet tälle puheelle, joka jatkuu. Olivatko toistaiset shoutbox-kommentit siinä?
Täällä on jotain, onko osa jäänyt lukematta?
Se,
onko kärsimys hyvä katalytti luovalle työlle? Maanantaisairaslomalainen toteutti, että ikäkertaa ohjelman ääressä livenä. Musiikilla valinnat eivät ole aivan niin huonoja kuin olin kuvitellut. Joo. Sika lähettää tänne viestin 0. Arska lähettää, että oven narras oli äskeisen kahvihörpimisen lomassa tapahtuneen keskustelun kiinnostavin anti. Mitä tapahtui? Kuka tuli ja kuka poistui studiosta? Me kerro. Veikko toteaa, että jaksuhalia ei kukaan koskaan käyttänyt muuten kuin ironisesti. Termi on keksitty ärsyttävimmät ilmaisut listalle ilman, että se olisi oikeasti ollut kielessä tai käytössä olemassa. Fakta. Voin kuvitella. Toimitussihteeri toteaa, että hävyttömät haistelijat. Ja sitten täällä hymiä toteaa, että kiukkupöksy, joka on varmaankin kohdallinen huomautus. M toteaa, että kirjoitapa tässä juuri artikkeli, jonka deadline on torstaina. Ohjelman kuuntelu ei tunnu nopeuttavan kirjoittamista, mutta en osaa lopettaa, mitä tehdä. No, tämä loppuu kohta. Sitten kirjoitat kerralla putkeen sen artikkelin ja pidät 2 päivää vapaata. JMPGA, joku GPA lähettää viestin, että hei teoriatyypit, puhukaa joskus tosiasioista, kuten legoista. Legot on totta kyllä, joo. Arska toteuttaa.
Ikään kuin niin. Ikään kuin kirjon kirjoittaminen ei olisi tosiasia.
Arska taas toteaa, mä en tiedä, onko tämä joku Aristoteleen nimimerkki, koska hän sanoi, että jotkut ideat ei vaan toimi. Tätähän mieltä Aristoteleskin oli Platonista. Teidän on parasta myöntää, että tämänkertainen aihe ei kanna. Vielä ehtii vaihtaa aihetta johonkin muuhun. Kiitos. Ja Dead End Street toteaa, että nykyään kirjailijat uskovat terveellisiin elämäntapoihin, ainakin jotkut, näkyykö se laadussa? Se onko totta, että kirjailija on nykyään se villapaidassa halkoja hakkaava tyyppi, joka kirjoittaa aamupäivällä 5 tuntia ja sitten on lasten kanssa pihalla sen jälkeen.
Niin sitä kuulostaisi siis vaarallisesti siltä, että tämä meidän ohjelman ensijaksolla maalailemamme utopia onkin karvasta todellisuutta.
Niin totta, vain me itse elämme jossain. No mutta deadline-puristus nyt jäi vähän vielä.
Niin, vai pitäisikö meidän... Niin, no sano, jos sulla jäi siitä jotain hampaa.
Mä vaan mietin sitä, että se on mielenkiintoinen prosessi, koska silloin oikeasti saattaa niin kuin intoutua ihan uskomattomiin suorituksiin. Ja jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin ensimmäistä yhteistä työhanketta, eli Espoo-kirjaa, joka julkaisti muistaakseni vuonna 2000.
Hmm.
Siitäkin jo. Piste. Niin silloin kun mä muistan, että viimeisenä teoksen jättämistä edeltävänä yönä mä ainakin henkilökohtaisesti kirjoitin 10 liuskaa painovalmista tekstiä. Ja viimeinen artikkeli saapui sinä yönä kello 12 kustannustoimittajalle kanssamme valvomassa henkilökohtaisesti työn valmistumista. Ja se oli Juha Siltasen artikkeli, joka alkoi tulla, oltiin jossain toimistotiloissa ja se alkoi tulla sieltä Telefax-laitteesta konekirjoitettuna. Ja sitten tehtävämme oli vielä saman yön kuluessa hakata se.
Niin, tämä kuuluu sitten kaiken karvan editointi ja pieni johdantotekstien kirjoittelu. On se totta, joo.
Mutta siinä oli sellainen uskomattoman... hyvä vaihe. Että silloin sai niin kuin mielestään hyvää tekstiä kirjoitettua uskomattoman paljon. Sama oli niin kuin työn sanat
pakko uskoa niin, jotta se
onko se deadline-puristuksen niin kuin pointti tavallaan se, että sitten itse kritiikki vaimenee? Et nyt ei voi tavallaan niin kuin olla, mulla ei ole enää sitä ylellisyyttä, että voisin suhtautua niin kuin näin kriittisesti kaikkiin ajatuksiin. Et nyt on vaan pakko hyväksyä, että näillä mennään.
Siis EU-virkamiehet on tunnetusti väittävät, että nämä kaikki poliittiset neuvottelut, että kun ne niin venyy yöhön ja sitten ne tehdään joskus aamun sarastaessa ne päätökset. Et se johtuu niin kuin yksinomaan siitä, että nämä niin kuin sopuun ei päästä ja sitten joko virkamiesten manipulaation tai muun niin kuin vetkuttamisen avulla niin ne venytetään sinne yöhön. Koska silloin kaikki on niin väsyneitä ja kärsimättömiä ja kritiikki on madaltunut, ajattelu sekavoitunut. Että se on se ainoa tila, jossa ne sopimukset voidaan saada aikaan.
Niin. Että jos niin kuin jengi selvinpäin ajattelisi, tai mieli kirkkana ajattelisi asiaa, niin ikinä voisi hyväksyä niitä.
Niin virkistävä kävely vain terävöittäisi vastarintaa.
Niin.
Toisen osapuolen ehdotuksia vastaan. Joo. Niin, se on semmoinen.
Mutta on siinä tavallaan sitten se deadline-puristuksen yksi semmoinen ainutlaatuinen puoli on se, että silloin tulee semmoinen, niin kuin, että mitään muuta merkityksellistä ei ole. Ja silloin se on transgressiivinen tila. Silloin on lupa rikkoa niin kuin arjen normeja. Voi ilmoittaa perheelle, että en tule yöksi kotiin, olen toimistolla kirjoittamassa tai työhuoneella kirjoittamassa 12:00, koska teksti on jätettävä.
Jos edes muistaa ilmoittaa siitä.
Niin. Tai jos perhe muistaa kysyä, jos ne muistaa vielä, että sattuu asumaan siinä osoitteessa.
Joo. Mutta sitten deadline-puristuksen jälkeen, kun seuraa jättövaihe, niin siinä tämä kirjailijan ja kirjoittajan työ paljastaa niin ikävimmät karvansa. Siinä on siis se, että kirjan julkaiseminen on niin monivaiheinen prosessi, että siinä ei avaudu yhtäkään tiettyä hetkeä. jolloin voisi karonkoida sen valmistumista. Saati, että sitä voisi karonkoida kenenkään kanssa, koska kirjat yleensä kirjoittaa yksin.
Se on totta.
Josta molemmat olisin tehneet muutaman virkistävän poikkeuksen, mutta kuitenkin näin voineen sanoa.
Niin siis se pointti on se tavallaan, että se on ihan sama niin kuin bändeillä, kun ne julkaisee levyyn. No ne voi tietysti niin kuin juhlia yhdessä, mutta sitten kun niin kuin bändit antaa niin kuin haastatteluita, kun se levy on jo julkaistu.
Jos levyn tekeminen nyt ylipäätään päässyt häiritsemään juhlintaa.
Niin, mutta oletetaan, että on joku bändi, joka on tehnyt levyn. No, tämä on tietysti sikäli huono esimerkki, kun tavallaan niin kuin se levyn merkitys on romahtanut niin kuin siitä, mitä se oli silloin, kun nämä ajatukset alun perin on muotoiltu.
Mutta sama pätee kirjaankin.
Kyllä. Mutta siihen liittyy niin kuin tavallaan se, että et sitten niin kuin haastateltava rocktähti toteaa jo etääntyneensä siitä levystä siinä vaiheessa,
kun
se tulee ulos.
Se on meille jo vanhaa kamaa.
Just tämä. Mutta kun se tavallaan oikeasti onkin. Hmm. Että se tuotantoprosessi, se luomisprosessi on niin kuin päättynyt jo huomattavan paljon aikaisemmin. Ja sitten sä oot niin kuin kävellyt ulos siitä jutusta.
Ja seuraava kierros on jo käynnistetty.
Niin. Ja sitten se joudut niinku lämmittelemään mielessä se hetkinen, millaisia fiiliksiä tähän liittyy. No olihan se tavallaan hauska tehdä tätä.
Niin, siinä on lukijat ja kriitikot on eri vaiheessa kuin tekijä.
Niin, kyllä.
Heille sinne, se on niin. Uutta.
Et jos verrataan niinku johonkin hiihtokilpailutilanteeseen, missä niinku joku on hiihtänyt just 30 kilometriä ja kuolaa ja pärskiä sylkeä ja on tukehtumaan ja sillä niin sille työnnetään mikrofoni suun eteen. Niin siinä on tavallaan niin kuin teoksen jäljiltä tekijä niin kuin tuoreeltaan tavoitettu.
Kyllä.
mutta
voin selittää niin. Tunnelmissa.
Nimenomaan. Mikä meni pieleen? Kysymys. Mut siis se, että haastattelijat eivät ikinä löydä sitä rockbändiä.
Olen niin nuori, tarvitsen rahaa. Niin. Niin.
Mutta ne ei löydä koskaan rockbändiä tuoreeltaan, että voidaanko sen kysyä, että mikä meni pieleen. Ja toisaalta
niin, mutta kyllä. Toi on niin, että siinä ei ole sitä oikeaa hetkeä, että käsikirjoituksen jättövaiheessaan sitä projektia ei voi jättää vielä, koska siinä on editit ja vedokset ja kaikki. Sitten,
kirjan painaminen tai kaikki jakelu ja kaikki tällaiset asiat, jotka vie aikaa. Vanhassa maailmassa ainakin veivät, mä en tiedä sitä, miten tämä...
Karonkkahetki osittuu ja vesittyy.
Niin, osittuu ja vesittyy, mutta siis tavallaan se illuusio tästä karonkkahetkestä on just se, että kirjan julkaisun jälkeen niin päästään haastattelemaan sitä niin kuin vielä hengästynyttä hiihtäjää.
Sen lisäksi tämä kollektiivisuus puuttuu. Jos ajattelee jalkapallojoukku, että esimerkiksi joka on juuri voittanut ottelun, paikallaan mennään yökerhoon.
Kyllä, joo, kyllä.
Mutta... kirjailija, joka yrittää soittaa kavereilleen, kun deadline on tunnetusti maanantai, niin että lähti sittenkö yökerhoon, niin osallistumisprosentti voi olla aika pieni, ja sen lisäksi tämä tarvittava tunnelma puuttuu näiltä muilta mahdollisilta kumppaneilta. Että se on sellainen synkeä monokaronkka. Sitä käy yksin syömässä jotakin epäterveellistä ja menee kotiin haahuilemaan.
No niin. Ja sitten, joo, se on kyllä turn off. Ei, lopettakaa kirjojen kirjoittaminen, hyvät ihmiset. Luovutaan tästä.
Menkää kotiin. Tässä on nothing more to see. Koska olette kirjailijoita.
Joo, kyllä.
Niin, se on vähän vaikea just tämä niin kuin, katarsis, jonka kirjan pitäisi tuottaa, niin sitä ei tule kirjailijalle itselleen. Niin kuin taisit itse todeta eilen jotain tämän suhtaista.
Haastatellessani itseäni niin. Varoja pelin ääressä.
Kuolaten ja sylkipäin pärskiytyen.
Niin siis se on kolumnin jälkeisessä haastattelussa. Mun on vähän erilainen fiilis. Mä teen tällaisia Usain Bolt-tyyppisiä virtuaalisia jousiammunta-vetoja. Usein hyrkkää kepeästi.
Itse suosin Michael Jacksonin moonwalkia.
Se on hyvä tapa juhlistaa kolumnin syntyä. Toisaalta sprinttikesän jälkeen ei ole saavuttanut niin paljon kuin maratonin jälkeen, että se on siinä mielessä niin kuin sprinttereitä ei koskaan seppelöidä maalissa.
Niin, se on tämä kolumni, joka on erilaista kirjallisuuden sprintti.
Niin on.
Matkaa, niin, mutta sitä matkan pituuttahan ei pidä sekoittaa sen uljauteen. Toisin sanoen, kyllä nyt 100 metrin voitto on kuitenkin uljaampaa ja suvereenimpaa kuin pitkän juurrutuksen. Niin, se on tuo kolumnin jälkeiset haastattelut. Sitten tietysti ahmaisevat työkukosta niin melkomoisen osan.
Toki, ja tietysti ne maakuntakierrokset.
Mm.
Se joutuu paikallismedian riaputeltavaksi ja samalla sitten kaupunginjohtaja
niin,
repii toisesta
ihasta. Niin,
just tämä.
Sitten kun on tunnet tietysti tämän kolumnisirkulaatio-ilmiön, että sama kolumni julkaistaan siis eri lehdissä, joiden levikkialueet eivät leikkaa.
Mm, kyllä.
Sitten kun jokaisesta kunnasta saa omakotitalon, niin siinäkin kiinteistösotkussa on oma ylläpitonsa.
Niin, ja kiinteistömassan hallinta alkaa muodostua omaksi kyllä. toimialakseen. Se on juuri näin.
Yleensä tyyneltä lakimieheltänikin alkaa mennä hermot siinä.
Elikkä siis kirjailijan urasta pidättäytymisen lisäksi suositamme myös kolumnistiurasta pidättäytymistä siihen liittyvien riesojen vastaankäymisten vuoksi. Nyt on aika kuitenkin kuunnella hieman musiikkia. Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, Tuomas räväyttää kohta ilmoille jonkun poppikipaleen.
Siis räväytytän.
Niin, en ajatellut, että otat tuosta Gibsonin Les Paulin studion kulmasta ja alat vedellä.
Sekin tietysti periaatteessa onnistuisi, mutta kuunnellaan The Bangalsia 80-luvun.
No se sinulta ei onnistuisi.
Niin, no kyllä se musiikillisesti onnistuu, mutta ulkonäköyhtäläisyydetkin ovat hämääviä. He ovat myös huomanneet, että deadline on maanantaina. Ja se aiheuttaa synkeän monokarokan sijasta jonkinlaista maanista tunnelmaa Bangles-yhtyeen keskuudessa. Ja näin jatkuu tukevasti ilmassa ohjelma vielä 10 minuutin ajan. Olemme täällä puhuneet teoksen synnystä.
Jukka Relanen. Täällä on aktiivisia ihmisiä, jotka osallistuvat ohjelmaamme. Lähettämällä meille shoutboxitse kommentteja, palautetta tai avauksia. Lyhyesti niistä ensin, palaamme sitten luomisen tuskaan. Merimies Solmulle töitä toteaa, että hypoteesi suurin osa maailmasta ei osaa sitoa kengännauhoja. Tämä johtuu siitä, että ensimmäinen solmu ja rosetti tehdään luonnostaan samoin päin, joten lopputuloksena on M-solmu, joka ei pidä. No niin. Jesse taas lähettää viestin. Tämä on Jukka Rellanerin kautta kulkeva neutraali viesti Radio Helsingin kuulijoille. Ehkä. Tämä oli performatiivisesti tosi. Petri Fied lähetti taas, että olemme kollegani kanssa tulleet siihen tulokseen, että jokainen teos tai muun projektin tekeminen kestää juuri niin kauan, kun siihen on annettu aikaa. Omasta kokemuksesta voisin todeta, että se kestää vähän enemmän.
Joo, mutta tuossa on, palataan siihen.
Usein sanotaan myöskin, että kirjat eivät valmistu, vaan niiden kirjoittaminen lopetetaan. Vesa toteaa, että muistelen kuuleni jostain, että Venäjän korkeimmilla turvallisuusviranomaisilla on otettu käyttöön perinteiset kirjoituskoneet tietoturvasyistä. No niin. Se on varmaan tietoturvallinen tapa, kyllä. Etenkin jos syö kaikki paperit sen jälkeen, kun on ne lukenut.
Jostain siis aikoinaan luin, että kun kaikki tietoturvatekniikka perustuu siihen, että se itse tietoturvateknologia on myöskin softwarea. Niin, että hakkerit keksivät sen, että ei suinkaan kannata yrittää keksiä mitään hienostuneita ohjelmia, jotka murtavat salasanoja tai löytävät niitä. Kannattaa mennä vuokrata vastapäisestä talosta kämppä FBI-tyyliin, ottaa kiikarit ja katsoa sieltä, kun tämä sihteeri kirjoittaa salasalan.
Niin, no. Mä teen näin jatkossa. Jygä. Ja lähestyy meitä viestillä, jee, Black Flag, vain tällä taivudella varmasti. Tästä se lähtee. Macho Mouse, uusi hahmo. lähettää viestin. Tulevaisuudessa e-kirjat tulevat täyteen vaikka minkälaista interaktiivista härpäkettä, videopätkiä ja muuta viihdykettä. Mm. Jossain Harry Potterin e-kirjaversiossa noita jo on. Eli miten muuntuu teoksen idea näissä oloissa? Tämä oli tämä teoksen idea.
Niin.
Mm. Tuo on hyvä pointti. Me siis sähkökirja keskustelua käydään, kirjastopuolella sitä käynyt paljonkin. Siinä oletuksena on aina se, että sähkökirja tulee olemaan jotenkin niin kuin tavallaan sama tuote kuin mikä on paperikirja, joka tallennusmuoto on erilainen.
Siis tähän pätee kaikkiin, sekä teknisiin että poliittisiin, että filosofisiin innovaatioihin.
Niin.
Eli että ne ensin niin kuin ne implementoidaan tai niin kuin tuodaan yhteiskuntaan niin kuin sen vanhan järjestelmän näkökulmasta. Eli että siis että auto on niin kuin hevoskärry. Ja sitten kestää aikansa ennen kuin hevoskärryjä pidetään niin kuin auton edeltäjinä. Tai siis että se historia luotaankin toisinpäin.
Car-sana on tarkoittaa lupaa.
Kyllä.
Joo. Aki kysyi, että Jukka, missä luovan kirjoittamisprosessin vaiheessa väitöskirjasi on tällä hetkellä? Kiitos tästä puskahuutelusta, Aki. Se on levossa, sen tyyppinen vaihe.
Se hautuu.
Se hautuu, niin pitkä haudutusaika takaa murean lopputuloksen. Purutkahtanut tutkija taas lähestyy meitä uudestaan ilahduttavasti ja toteaa, että tablettitietokone on oiva laite kirjoittamiseen, koska tekstiä voi editoida esimerkiksi sohvalla maaten. Tosin tuloksena saattaa olla välttelyvaiheen piteneminen netin selaamisen TMS tabletin mahdollistaman sijaistoiminnan takia. Tämä on totta, mutta kyllä koskee läppäreitä myös. Miksi sanotte ikään kuin ja niin kuin, sanoi Roope. Muilta osin suullinen ulosantinen on moitteetonta, mutta kuin ja kun sanojen ero näyttää teillä hämärtyneen. Aha, ikään kuin ja niin kuin. Ikään kuin pitäisi sanoa tietenkin. Saman olen huomannut myös muissa Radio Helsingin to ja sitten loppuu tila.
Niin, tämä oli siis ensinnäkin, kiitän tästä kommentista niin, siksi, että
oikeakielisyyden ystävät ovat meidän ystäviämme.
Kyllä, näin ensinnäkin ja siksi, että tämä kommentti ei perustunutkaan siihen, niin kuin me niin kuin ensiksi ehätin ajatella, että me käytetään liikaa tällaisia täytesanoja.
Pois
kuin, niin, kuin.
Mehän olemme niistä pyristelleet eroon jo 13 vuotta rintarinnan.
Ja varmasti tämä kritiikki olisi ollut kohdallista, vaan sekin. Kritiikki kohdistui siihen, että tämä i-kirja jää näistä pois.
Ikään kuin.
Mun ainoa epätoivoinen puolustusaktini tässä tilanteessa on se, että kyseessä on puhekielen
ilmaisu. Kyllä.
En ikinä kirjoittaisi ikään kuin.
Juu, en minäkään. Mutta kyllä sitä tietysti jotain oikopolkkoja tulee puhuessa noudatettua. Jopa radiokontekstissa, jossa pyrimme toki ylevöittämään ilmaisumme mahdollisimman arvokkaaksi.
Siinä liki aina onnistuen.
Nimenomaan. Luomisen tuskasta voisimme tässä loppuun vielä todeta jotain.
Niin, mä muistan nuorena, kun luin vanhempien taiteilijoiden haastatteluita lehdistä ja he valittelivat tämän luomisen tuskaa tai sen sukuisia ilmiöitä. Pidin sitä jotenkin naurettavana. Niin kuin alkoholismi ja elämänväsymyksen naamiona. Mutta kyllä mä oon sitten itse keski-ikäistyttyä, niin tullut siihen tulokseen, että luova työ on aika raskasta.
Se on innoittavaa visasta, paskamaista, hirveä älkää tehkö.
Siinä on yksi syy tähän nuoren ihmisen sangviinisuuteen on se, että sitä ei joudu tekemään ammatikseen. Minusta siinä raskaudessa on kaksi pääperustetta. Ensimmäinen on se, että se luovan työn tai teoksen synnyn vaatima aika ei ole kitkatta sovitettavissa niin kuin niihin ulkoisiin vaatimuksiin, joita sillä on. Ja osittain johtuu myös, tai siis osittain tässä on takana se, että projekteja on monta yleensä yhtä aikaa, jolloin siis niiden keskinäinen yhteensovittaminen myös vaikea. Teoksilla on ikään kuin oma raskausaikansa, jotkut vaatii pidempää haudutusta ja valmistelua, jotkut vähemmän. Ja tämäkään ei ole hangatta sovitettavissa institutionaalisiin odotuksiin. Tietysti sitten viime kädessä on aina niin, että projektiin menee aina niin pitkä aika kuin siis kuin sille on maailma suonut. Se on tietysti aivan totta. Ja se on aika niin kuin jännittävää miettiä, että mitä siinä tapahtuu, koska siis deadlineien suhde siihen työn omaan raskausaikaan ei ole pelkästään tukahduttava tai negatiivinen. Mm-hmm. Se on myös niin kuin produktiivinen ja innoittava.
No siis luomisen tuskaan varmaan liittyy osittain myöskin epävarmuus, siis niin kuin oman työn laadusta ja omien ajatusten kantavuudesta, omasta kyvystä ylipäätään tehdä sitä työtä ja kaikkea tällaista. Ja deadline on semmoinen, että niin kuin, sä voit ulkoistaa vastuun sille deadlineille. Että nyt mulla ei sitä ylellisyyttä, että mä voisin niin kuin vatkata tätä mielessäni, että pystynkö mä tähän. Se on vaan pakko vääntää, antaa tulla. Autopilotti päälle, nyt mennään.
Joo, kyllä tämä on ilman muuta yksi osa siitä, mutta se toinen, mitä mä olin sanomassa, kun ilmoitin, että mulla on kaksi aspektia tullut tästä mieleen. Toinen on se, että raskasta on se, että kun tekee jonkun teelmän tai taideluoman tai jonkun sellaisen, niin siinä ei voi samalla tavalla luottaa ammattitaitoonsa tai kokemukseensa kuin jossain mekaanisemmassa työssä. Siis siinä siitä yksinkertaisesta syystä, että ei ole mitään algoritmia tai helposti sovellettavissa olevaa sääntökokoelmaa, joka sanelisi sen, että mitä sun pitää siihen kirjoittaa.
Että siis niin kuin sillä tavalla, että jos sä rakennat polkupyörää, niin sulla on mielessä polkupyörän idea.
Kyllä, ja piirustukset ja niin. Vastaavaa. Joo. Suttuiset nettiohjeet. Mutta niin. Miten kirjoitan bestsellerin? Opas on tietysti taajassa käytössä, mutta siis sääntöjä ei ole. Ja tavallaan maailman luominen tässä mielessä tyhjästä, niin se on raskaahkoa. Puolustaisin sikäli tätä tyhjästä luomisen metaforaa, että voi pitää sikäli tyhmänä, että eihän mitään luoda tyhjästä. Mutta sitten ne luodaan siinä mielessä tyhjästä, että vaikka sen lopputuloksen kaikki osat ovatkin tunnistettavissa, niin kuin tunnetun maailman osiksi. Siinä on tuttuja sanoja, siinä puhutaan tutuista ilmiöistä. Niin se luominen tapahtuu kuitenkin tyhjästä juuri tässä sääntöjen puuttumisen mielessä.
Mä juuri ajatellut, että mulla on niin kuin hallussani jo riittävä määrä sanoja menestysteoksen kirjoittamiseen. Että
kyllä.
Enää niiden keskenäinen järjestys on hallussessa.
Näin on.
Niin. Tässä aika käy vähin. Meillä on osa teemoista vielä täysin.
Niin, minkä
pandoran
lippaan tässä?
Tässä on just se, että mihinkään ei oikein voi enää sukeltaa kovin paljon, koska seuraava biisi vyöryy yllemme maanantain lailla. Jotenkin tuntuu siltä, että jos tässä nyt katselee taaksepäin ja miettii, mitä jäi käteen, niin kyllä tämä deadline-puristus tuntuu olevan se, joka meitä eniten puhutteli tässä luovuuskeskustelussa. Että jotenkin sen suhde luovuuteen on ehkä, se on yksi avainasioista kyllä. Niin kuin Jari Tervo sanoi, jolloin häntä siteronnut aikaisemminkin, että ei ole inspiraatiota, vaan on deadlineja. Kyllä se niinkin tietysti on. No mä en tiedä, siis voi ajatella jotain menneisyyden taiteilijan eroa, joka on saanut jumalallisen inspiraation ja hurmioituneena maailman jonkun taulun. Mä en tiedä, onko se tapahtunut näin. Luultavasti häneltä on tilattu se taulu ja siinä on joku heittänyt sille ruokaa postilukusta sisään ja vaatinut vastineeksi, että pensselin viivoja syntyy taululle.
Niin, tämä niin sanottu deadline-puristus on eräänlainen pakkohurmio.
Joo, järjestetty avioliitto.
Niin. Jossa tunnetusti rakastuminen on helpompaa kuin niin, rakastumisen kyllä. Ylläpito valitussa avioliitossa.
Joo. Niin, siis ne on kai... Mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka ovat järjestetyssä avioliitossa, ja sanoin, että kyllä se rakkaus sieltä tulee. Kaikki, mikä meissä on länsimaalaista ihmistä, haraa sitä vastaan.
Niin, mutta se syy on tähän kyllä musta ihan yksinkertaisesti se, että järjestetyssä avioliitossa ei ole yliminä pakkoa rakastaa ja ilmoittaa rakastavansa ja todella rakastaa sitä toista. Niin, koska ei pakko rakastaa, niin voi aivan yhtä hyvin rakastaakin.
Niin. Joo.
Eli siis järjestettyjen avioliittojen ja deadlineen ylistyspuheeseen päätämme tämän lähetyksen.
Hyvä.
Kaikki se, mikä alkoi vapaasta taiteesta ja luovuuden ylistyksestä, on nyt niin kiehunut tähän pohjaan.
Kun vielä saisi vanhan ajan koulukurin takaisin itselleen.
Niin.
Niin, kaikki oli siellä järjestyksessä. Hyvä. Nyt voimme sitten, emme pitää biisitaukoa, vaan kuunnella omistautuneesti seuraavan kappaleen. Ja sen jälkeen tuolla on Jassa, joka jo kertelee studion lattiaan uraa miettiessään avausrepliikkiä. Tulee tänne kohta.
Kuunnellaan lopuksi se kappale, joka jäi vähän kesken tuossa alkuvaiheessa, kun Jukka Relander röyhkeästi saapui jo ennen kappaleen loppumista paikalle. 10cc ja Art for Art's Sake. Ja näihin näkymiini. Hei, ensi viikko!